En svo er hérna önnur þula stutt.
Smá þula, já. Þegar ég bjóð að kljáu var ég hempu blá með hattin og það ná. Brattar voru brekkurnar og brönugrasið á. Krummin í hlýðinni, hann fór að slá. Enn og lóa lípurtá, hún fór að draga ljá. Hann gaf henni hnappa trjá og bannaði henni að segja frá. Enn að spói spísni yfir hann sagði frá. Krakka eins sá og þá var ljóma lagið á.
Hver kendi þér þetta?
Ég held bara Anna. Ég man það.
Hvað hétt hún?
Ég held að hafa nú verið móðir Þórðar heitni Sigurbjörg. Jóstóttir sem var hér.
Já. Hefur heyrt þessa þulu víðar?
Nei, ég hef hún heyrt hana víðar.
Þú hefur stundum farið meðan er það ekki?
Jú, fyrir krakkan.
Já.